Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 190 episoder, som er klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale dig at lytte til podcasten Narkobetjenten. Den tidligere narkobetjent René Dahl Andersen har arbejdet på Istedgade som urobetjent, kildefører og senere undercoveragent for PET. Sammen med journalist Pernille Brunse fortæller René sin historie fra den kriminelle underverden. En virkelig medrivende podcast, fortalt af en, der selv har været der. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til, direkte, og er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere fedt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo. Hvordan definerer man egentlig en psykopat? Og hvor mange findes der egentlig i Danmark? Hvis man undersøger sagen lidt nærmere, så anslår de danske læger, at der i vores lille land findes omkring 100-150.000 kliniske psykopater. Hvis man skal sætte det op i procenter, så svarer det til omkring 3% af befolkningen. At være psykopat er ikke ens betydende med, at det påvirker ens familie og omgangskreds, så de kan i princippet gå ubemærket rundt i blandt os. De findes i skolegården, i Netto, på biblioteket, på arbejdspladsen, i Folketinget, hos ordensmagten og især på direktionsgangene. Mange undersøgelser viser nemlig, at over 10% af alle topledere har psykopatiske træk. Det skyldes en meget vigtig faktor, nemlig magt. En higen efter magt er nemlig en af psykopaternes største drivkræfter. For at nå toppen i erhvervslivet, kræver det tit en vis mængde hensynsløshed, og det at være i stand til at skrotte al form for empati. En anden vigtig egenskab, psykopater mangler, er samvittighed. Hvilket gør, at de fleste psykopater ikke angrer deres gerninger. Psykopater ved simpelthen ikke, hvad det er, de gør ved andre, eller også er de simpelthen blot fuldstændig ligeglade. Mange psykopater er til gengæld gode til at vise begejstring, når tingene går, som de gerne vil have dem. Men så snart de møder modstand, så viser de deres sande ansigt. Og det er dog aldrig dem selv, der er skyld i deres udfordringer, men alt ansvar ligger hos omgivelserne. I den sag, I nu skal høre om, er gerningsmanden en vaskeægte psykopat. Et menneske, der simpelthen gør noget, som vi normale mennesker har meget svært ved at fatte og forstå. Du lytter til historien om monstret fra Sydhavnen. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Vi skal starte vores historie med at møde den unge mand Jakob. Han er født i Libanon og er den yngste søn af en søskendeflok på 7. Jakob kommer til Danmark allerede, da han er 4 måneder gammel. I løbet af sin barndom skifter Jakob skole en hel del gange. Både fordi han bliver smidt ud på grund af dårlig opførsel, eller fordi hans familie flytter. Jakob når rent faktisk at gå på hele 30 forskellige skoler rundt omkring på Sjælland, og til sidst må myndighederne give op. Da han er 14, ender han skolegang, og han lærer faktisk aldrig at læse og skrive. Jakob begynder efterfølgende at færdes i forskellige kriminelle miljøer og bliver hurtigt kendt af politiet som en af de mange utilpassede unge rødder, der hænger ud på stationspladsen i Køge. Hjemmefra er der ikke meget hjælp at hente, og når faren opdager, at Jakob har lavet noget skidt, så står den på fysisk afstraffelse. Da Jakob er omkring 18 år gammel, møder han den jævnaldrende Christina. Christina er en ganske almindelig dansk gennemsnitspige. Hun har et godt forhold til sine forældre og har en ret almindelig opvækst. Christina er lidt introvert og har ikke så mange tætte venner og veninder. Da Christina møder Jakob, bliver hun fascineret af ham og den måde, han behandler hende på. Han beskytter hende, når hun føler sig tiltrukket af hans position som leder af den hårde gruppe af rødder, der hænger ud ved stationen i Køge. Jakob kan som nemt ikke læse eller skrive, men til gengæld så har han talegaven i orden og er en mester i at manipulere med andre. Han holder sig da heller ikke tilbage fra at bruge sine manipulerende evner på sine venner og især på Christina. Jakob er ikke i sig selv fysisk intimiderende, Men hans humør er meget svingende, hvis han ikke får sin vilje, og så kan han eksplodere i raseri, hvilket fører til tæsk og voldelige episoder. Da Christina og Jacob har kendt hinanden i godt halvandet år, slår Christina op med ham. Hun flytter tilbage til sine forældre, og hun fortæller, at grunden til, at de er gået fra hinanden, er, at Jacob ikke behandler hende ordentligt. Jacob er meget vred over det brudte forhold, og forsøger gentagne gange at få fat på Christina. Det ender med, at hun må gå under jorden i flere måneder. Men efter længere tid skjul, opsøger Christina Jacob igen, og de genoptager deres forhold. Hun håber på, at han måske med tiden vil forbedre sig og være sødere imod hende. Der går dog ikke længe efter, parret er fundet sammen, før Jacob begynder at beskylde Christina for at være utro. Jacob begynder også stille og roligt at lade sin vrede gå ud over Christina fysisk. Han slår hende ofte, og han får sågar lavet et brændemærke med sit navn på hendes krop. På trods af den voldsomme behandling, bliver Christina sammen med Jacob. Hun har stadig en naiv tro på, at han en dag bliver bedre. Der er der kun meget få lysglimt af kærlighed fra Jacobs side, men det er nok til, at Christina ikke går fra ham. Jacob lægger ikke sin påstand om utroskab på hylden, og han bliver ved med at påstå, at Christina har været sammen med andre mænd. Hans vrede kan nogle dage kamme helt over, og Christina er ikke den eneste, der oplever det her. Kuno, som er en af Jacobs venner, bor på det tidspunkt i Jacobs lejlighed. Kuno er flygtet fra et åbent pingsel, hvor han har været anbragt de sidste par uger, og han har skjult sig hjemme hos Jacob. Kuno er også en del af de rødder, der hænger ud på stationspladsen. En dag er de alle sammen hjemme i lejligheden, og her får Jacob et større raserianfald, hvor han beskylder Christina for at være utro. Christina nægter, og til sidst bliver hun så træt af Jacobs beskyldninger, at hun foreslår, at han kan skære en legemsdel af hende, hvis det ikke kan få ham til at tro på, hvad hun siger. Jacob tager forslaget meget alvorligt, og foreslår, at de hakker en af hendes fingre af med en økse. Christina og Kuno tror, at Jacob laver sjov, og derfor foreslår hun sin fuckfinger. Jacob henter nu en økse og rækker den til Kuno. Kuno tror som sagt også, at Jacob laver sjov, men da han kigger op på ham, så kan han godt se, at det er alvor. Kuno bliver nu seriøst bange, da han ved, at hvis han ikke gør det, så vil Jacob ikke tøve med at bruge øksen mod ham i stedet. Mens Jacob råber ind i hovedet på Kuno, får han placeret Christinas hånd på bordet foran dem. Kuno tør ikke andet end at gøre, hvad Jacob beder om, og få sekunder efter hugger han det yderste led af Christinas tommelfinger. Christina skriger, og blodet flyder ud på bordet. Uden at få træk en mine, råber Jacob, at Kuno skal spise den afhuggede finger, så de kan få fjernet beviset. Kuno er skrækslagen og forsøger nu at flygte fra lejligheden, men Jacob får ham holdt tilbage ved at true ham med øksen. Det lykkes dog ikke Kuno at slippe fra Jacobs makabre påfund, og han sluger derfor fingeren. Først senere på aftenen lykkes det ham at flygte ud af lejligheden. Kuno melder sig nu på den nærmeste politistation og beder om at komme tilbage til det fængsel, han er flygtet fra, da han hellere vil være der, end han vil være sammen med Jacob. De næste mange dage snakker Christina og Jacob ikke sammen, selvom de går op og ned af hinanden i lejligheden. Smerten i Christinas finger bliver værre og værre for hver dag, der går. Men alligevel skal der gå hele 3 måneder, før Christina tager på hospitalet. Tommelfingeren er på det her tidspunkt nærmest råden. Lægen, der tilser Christina, spørger, hvordan det dog er sket, og Christina forklarer, at det er, da hun skulle hugge hovedet af en høne. Dette kan lægen dog ikke helt få til at passe, da det er sket på højre hånd, og Christina er højrehåndet. Normalt vil man hugge med højre hånd og holde hønen fast med venstre. Lægen kan godt fornemme, at noget er galt, og han opfordrer Christina til at kontakte politiet. Men det vil Christina dog ikke. Hun vil bare gerne hjem igen. De efterfølgende måneder flytter parret fra lejlighed til lejlighed, men de bliver konstant smidt ud på grund af larm og deres højlydte skænderier. Ved en episode går det helt galt. Christina kommer til at sprøjte lidt koldt vand på Jacob, og det får ham til at flippe fuldstændig ud. Han slipper nu Christina ud i badeværelset, hvor han oversprøjter hende med skoldhedt vand, indtil hun besvimer. De efterfølgende dage får Christina så mange brandvabler og blære på kroppen, at parret bliver nødt til at tage på skadestuen. Da sygeplejerskerne spørger, hvordan det er sket, forklarer Christina, at hun er faldet i søvn i deres badekar. Christina bliver nu indlagt, og Jacob kommer ret tit på besøg. Jacob kommer dog aldrig med blomster og chokolade. Tværtimod. Når han er alene med Christina på skadestuen, så stikker han nemlig hånden ind under hendes dyne og river op i såren. Christina bliver på sygehuset en hel måned, og lægerne kan ikke forstå, hvorfor såren ikke vil hele. I foråret 2007 ringer Christina til sin mor. Moren kan næsten ikke genkende Christinas stemme, og er i begyndelsen ikke sikker på, om det rent faktisk er hende. Christina fortæller nu, at de ikke skal forsøge at kontakte hende, men at hun har det godt, og hun stadig er sammen med Jacob. Moren synes, det er meget mærkeligt, og kontakter efterfølgende politiet. Flere patruljer besøger af flere omgange parrets lejlighed, men de kan ikke se tegn på, at Jakob skulle true eller mishandle Christina, så de må konstatere, at morens bekymringer nok er ubegrundede. Jakob begynder også i nogle små glimt at vise nogle fremskridt, og han køber da også en forlovelsesring og en hundevalp til Christina. En dag kommer han også hjem og fortæller, at han har skaffet et hus til dem i Sydhavnen i København. Huset er bestemt ikke noget at skrive hjem om, da det mest af alt minder om et gammelt faldefærdigt skur. Alligevel er Christina lykkelig for det nye sted, og de første par uger går der næsten også uden skænderier. Huset er ikke registreret som bopæl i folkeregisteret, og ligger langt fra byen og letter i skjul bag en række lagerbygninger og langt fra offentlig vej. Indvendigt består huset af et eneste rum. Det har to små vinduer og en dør. Der er hverken indlagt varme eller fjernvarme, men skuret har dog elektricitet. Den eneste opvarmning kommer fra en elektrisk ovn. Da parret flytter ind i løbet af sommeren, så er der heldigvis ganske behageligt at bo der. Efter indflytningen får de hverken besøg af Jakob eller Christinas familie, og de lever mere eller mindre isoleret fra omverdenen. Der går heller ikke lang tid, før Jakobs jalousi begynder at blusse op igen. Når Jakob en sjælden gang forlader huset, låser han efter sig, så Christina ikke kan komme ud. Han begynder også at få nogle raserianfald, hvor han afstraffer Christina ved at piske hende med forskellige ledninger. En af disse episoder fører til, at Christina mister flere tænder, da Jakob tæsker hende med en jernpløk. Christina begynder stille og roligt at føle sig mere og mere utryg ved stedet, og det faktum, at ingen kan høre, hvad der foregår derude. Jakob fornemmer efterhånden også Christinas utryghed, og han bliver bange for, at hun planlægger at flygte. Derfor begynder han nu at flugtsikre huset. Vinduerne skodes til, og han sikrer døren med en haspe, der kun kan åbnes udefra. Farmor får Christina ikke lov til at forlade huset overhovedet. Christina tvinges nu også til at bruge en plastikpose som toilet, og når hun så udsættes for de efterhånden daglige tæsk med ledninger, får hun samtidig presset hovedet ned i toiletposen. Jakob voldtager også Christina flere gange om dagen, og ydmyger hende på mange andre forskellige måder. I 9 dage står det helvede på. Det meste af tiden er Jakob ude af huset. Parret taler heller ikke sammen, og den eneste kommunikation, der er når Jakob sviner Christina til. I og med, at hele huset er totalt mørklagt, så tør Christina heller ikke råbe om hjælp, da hun ikke ved, om Jakob er lige i nærheden. De nærmeste beboede bygninger ligger også flere 100 meter væk, så muligheden for, at andre hører hendes råb, er også meget lille. Christina er på det her tidspunkt fuldstændig nedbrudt, både fysisk og psykisk. Hun tænker nu kun på én ting, og det er, hvordan hun kommer væk. Hun er dog ved at være meget afkræftet, da hun næsten ingen mad og drikke får. Der går nemlig lang tid mellem Jakob dukker op, og til sidst er hun bange for, at han bare efterlader hende, så hun kan dø af sult. En morgen, hvor Jakob kortvej er på besøg for at give hende noget at drikke, lykkes det Christina at skjule en tang, som han har efterladt nær døren. Kort efter at Jakob har forladt stedet, begynder Christina at forsøge at få døren op. Med møje og besvær får Christina presset en af tangens ben ind i en åbning mellem døren og dørkarmen. Hun presser og vrider tangen alt, hvad hun kan. Hun kan mærke, at hun ikke har ret mange kræfter tilbage. Døren giver sig desværre ikke en centimeter. Hun vrider igen af alle sine kræfter, og pludselig splinter noget af dørkarmen. Hun stopper op og lytter. Hvis Jakob er i nærheden, så er der en risiko for, at han hører hende. Hun ryster tanken af sig, og med sine sidste kræfter får hun presset tangen ind i den åbning, der er mellem karmen og døren. Hun får vippet hasten af udenfor, og døren ud til friheden åbner. Christina kigger forsigtigt ud. Der er ingen spor af Jakob. Hun træder ud og misser med øjnene. Det er længe siden, hun har set dagslys. Hun tænker nu kun på én ting, og det er at komme så langt væk som muligt, inden Jakob kommer tilbage. Hun begynder nu at løbe i retning af nogle bygninger, der ligger til højre for det lille hus. Da hun kommer tættere på, opdager hun et højt hegn, som hun med møje og besvær får passeret. Hendes hænder bløder, og hun begynder at mærke smerten fra sin lemlæstede krop. Heldigvis viser det sig, at bygningen er en garage for taxaer, og foran bygningen holder en taxa med motoren kørende. Chaufføren er en kvinde, og Christina løber direkte hen mod bilen. Kvinden bag rattet får øje på Christina. Hun er sikker på, at Christina er en narkoman, da hun ser fuldstændig smadret ud. Chaufføren starter straks bilen og kører væk, og Christina står ulykkeligt tilbage. Hun løber nu over mod garagen, men den er desværre låst, og der er ikke nogen at se derinde. Hun fortsætter til den næste bygning. Hun forser endnu et hegn, men pludselig kommer en vagthund farende hen imod hende. Hun når kun lige akkurat op på nogle paller, så hunden ikke kan få fat i hende. Oppe fra toppen af pallerne kan hun skimte huset et godt stykke væk. Hun synes også, hun kan se nogen bevæge sig rundt foran huset og bliver nærmest panisk ved tanken om, at Jakob måske har opdaget, at hun er væk. Christina ser sig omkring der, hvor hun står, og opdager, at hvis hun kravler lidt videre over pallerne, så kan hun komme helt tæt på garagen, hvor der er et vindue. Hun humper derover og får smadret vinduet, som hun kravler ind af. Da hun dumper ned på den anden side og rammer det kolde stengulv, så har hun nærmest ikke kræfter til andet end bare at blive liggende. Efterhånden begynder hun dog at fryse meget, så hun får hævet nogle gardiner ned, som hun tøver sig ind i. Da hun efter noget tid har fået varmen, rejser hun sig og kigger sig lidt omkring. Hun begynder nu at gå lidt rundt, og på et tidspunkt finder hun faktisk en telefon. Det eneste nummer, hun umiddelbart kan huske, er til hendes bror, som hun efterhånden ikke har set i halvandet år. Hendes fingre ryster, da hun taster nummeret. Da hendes bror tager telefonen, får hun fremstammet, at hun er ude i noget rigtig lort, og han ikke må sige det til deres forældre. Hun får også forklaret, at de nok ikke vil kunne genkende hende, når de ser hende. Hendes bror får via telefonnummeret sporet Christina til et sted i Sydhavnen, og godt en halv time senere ankommer en patruljevogn til stedet, samtidig med Christinas mor og moster. Da de alle kommer ind i lærerbygningen, finder de Christina liggende på et gulv, svøbt ind i gardiner og fuldstændig afkræftet. Hendes ansigt afslører tydelige tegn på vold. I hendes hår er der store plamager af størknet blod, og resten af kroppen bærer tydeligt præg af, at hun hverken har fået føde eller væske de sidste mange dage. Christinas mor kan til at begynde med overhovedet ikke genkende den unge kvinde. Men lidt efter lidt kan hun godt se, at den afkræftede pige er hendes datter, som hun ikke har set i 18 måneder. Christina blev efter genforeningen kørt direkte på hospitalet, hvor hun også blev afhørt af politiet. Problemet er dog, at Christina ikke har lyst til at fortælle, hvad der præcis er sket. Og da familien heller ikke ved, hvor hun har været, så er det også svært for betjentene at danne sig et overblik over hændelsesforløbet. Christina fortæller dog, at hun på ingen måde vil have sit navn nævnt i anmeldelsen af Jakob, da hun er rædselsslagen for, at han finder hende og tager hævn. En retsmediciner får nu undersøgt Christina fra top til tå, og han er noget målløs over, hvad han finder. Christinas skader er så omfangsrige, at han må opgive at tælle dem. Han kan konkludere, at der er mindst 100 sår og skader på kroppen. Imens undersøgelserne af Christina står på, så finder politiet frem til den lille hytte. De finder også det overvågningskamera, som Jakob har installeret uden for hytten, og tager båndet med hjem til stationen. På filmen kan de se Jakob komme tilbage til skuret og opdage, at Christina er forsvundet. Han flipper fuldstændig ud og begynder nu desperat at lede efter hende. Men efter noget tid må han opgive. Den følgende dag tropper Jakob op på den lokale politistation og forklarer den vagthavende, at han godt ved, at han muligvis er eftersøgt, og han også har gjort noget dumt. Jakob bliver nu sendt til afhøring, og han erkender her, at han nok er gået over stregen med hensyn til Christina. Han nægter dog at have holdt hende fanget, endsige mishandlet hende, og han forklarer, at de har et godt og tæt forhold. Betjentene spørger ind til de mange skader, og Jakob forklarer, at det er noget, Christina har påført sig selv, og at hun ønsker, at det er ham, der skal få skylden. Betjentene, der afhører Jakob, er noget skeptiske, og de er også meget overrasket over hans fuldstændig manglende skyldfølelse og hans afstumpethed. I mellemtiden er to erfarne betjente sammen med Christina. De bruger lang tid på at sikre sig, at hun føler sig sikker og tryg i deres selskab. Til at begynde med er hun så påvirket følelsesmæssigt, at hun farer sammen med blot den mindste lyd. Men efterhånden bliver hun så fattet, at hun kan afgive en delvis forklaring. Christina begynder nu i detaljer at fortælle om de daglige ydmygelser. Hun fortæller om de mange tæsk, hun har fået med ledninger, episoden om skoldningen i badeværelset og hvad der er sket med den afhuggede tommelfinger. Hun fortæller også, hvordan Jakob har tortureret hende med forskellige værktøjer og hvordan han løbende har slået hende med knytnæver. Alt dette har stået på i flere år. Jakobs ven Kuno bliver nu også hentet ind, og han bekræfter historien med den afhuggede finger. Selvom gerningen er foregået under tvang, så blev Kuno også sigtet for afhugningen og får senere en dom på 15 måneders fængsel, da han også har andre forseelser, der bonger ud. Christina får efterhånden forklaret hele hændelsesforløbet, og politiet går nu i gang med at undersøge de mange lejligheder, som parret har boet i. Mange af dem er meget faldefærdige, og der er ikke boet nogen, siden parret er flyttet ud. Det betyder også, at det er ret let for politiet at finde en masse spor, som bakker Christinas forklaringer op. Det er alt fra blodspor, som tilhører Christina, til den bruser, der er blevet brugt til skoldningen. Naboerne og andre i området omkring lejlighederne bliver også afhørt, men de kan ikke sige meget om deres kendskab til parret eller hvad der er foregået. Når Jakob og Christina har været udendørs, så har Christina været tildækket, hvilket de troede var fordi hun var konvertit. At det faktisk er fordi hun skjuler sine mange sår aner ingen, at de afhørte noget om. Efterforskerne er mildt sagt målløse over, at dette har kunnet stå på i så lang tid, uden at de sociale myndigheder eller politiet har taget affære. Det lader også til, at begge familier ikke er kendt til, hvad der i virkeligheden er foregået mellem Jakob og Christina. Hvorfor ingen af de to familier sætter spørgsmålstegn ved situationen eller opsøger parret i hele 2 år, det kan man dog undre sig lidt over. Jakob får hurtigt tildelt en advokat. Forsvaren undrer sig i starten over, at Jakob ikke som andre kriminelle forholder sig til den forbrydelse, han er sigtet for, hvilket en gerningsmand normalt ville gøre, og dette træk finder han ret ildevarslende. Derfor går advokaten også hurtigt med til en mentalundersøgelse, og efter godt 2 måneder ligger den klar. Mentalundersøgelsen konkluderer, at Jakob er sindssyg på gerningstidspunktet, altså flere år i træk, samt at han er lidt retarderet. Efter mange måneder kan en retssag endelig gå i gang. Flere gange anmoder både dommer og vidner om, at afhøringerne skal foregå for lukkede døre, og at Jakob skal forlade retssalen imens. Vidnerne er simpelthen bange for Jakob. En læge fra Rigshospitalet er faktisk så bange for repressalier, at han nægter at møde op i retten, da han er blevet truet af Jakobs familie og venner. Politiet får nu fjernet alle tilhører, der har relation til Jakob fra salen, og lægen møder efterfølgende modvilligt op i retten. Han fortæller, at han har arbejdet med torturoffer i over 20 år, men han har aldrig nogensinde set noget lignende i sin karriere. Han har rent faktisk svært ved at tro det, han ser, første gang han undersøger Christina. Både lægen og det resterende personale på hospitalet er overbevist om, at den, der har påført disse skader, utvivlsomt må være en meget, meget, meget hård sadist. Da alle vidner har afgivet forklaringer, er det ved at være tid til en domsafsigelse. Men først får Jakob det sidste ord. Han træder op i vidneskranken og forklarer, hvor hårdt han synes, det er at sidde varetægtsfængslet. Han håber klart på en frifindelse, så han kan komme ud og starte forfra. Under sin korte tale nævner han på intet tidspunkt noget om, at han er ked af det, han har gjort, eller undskylder for sine vanvittige gerninger. Den eneste gang, han nævner Christina, er, da han gentager, at hun er ude på at skade ham. Dommeren nikker, og kort tid efter er retten klar med en dom. Jakob blev dømt til anbringelse i psykiatrisk forvaring på ubestemt tid. Han blev samtidig også dømt til at betale en erstatning på knap 700.000 kroner til Christina, samt et noget mindre beløb til Kuno. Jakob anker dommen med det samme, og i forbindelse med ankesagen beder Jakob om en ny mentalundersøgelse, da han påstår, at han har spillet skuespil under den første undersøgelse, i håb om at få en kortere behandlingsdom. Men ved ankesagen er der ikke noget at komme efter. Den 3. december 2009 vurderer landsretten, at Jakob alligevel er tilregnelig i gerningsøjeblikket, og ikke som byretten fandt, at han var sindssyg. Han er dermed egnet til straf og bliver efterfølgende idømt forvaring. Og sådan ender historien om monstret fra Sydhavnen. En af de mest grufulde og vanvittige danske kriminalsager, der nogensinde har set dagens lys. Sagen er endnu et bevis på, at virkeligheden overgår fantasien. Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo.